Notiks Eirogrupas sanāksme, Finanšu ministrijas valsts sekretāris vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa attālināti piedalīsies Eirogrupas sanāksme, tās laikā plānots pārrunāt makroekonomisko attīstību un politikas perspektīvas eirozonā, eirostarptautisko lomu, korporatīvā sektora maksātspējas jautājumus un citas aktualitātes, piemēram, par atjauninātu Lietuvas budžeta plāna projektu un Igaunijas jaunās valdības politikas prioritātes.